Saudara, mari sebelum kita masuk dalam firman, saya ajak kita sekali lagi masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan tanpa pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kami juga bersyukur kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada kami, biarlah firman-Mu boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah teladan Yesus dalam persahabatan. Ya, teladan Yesus dalam persahabatan. Ada sebuah cerita saudara tentang dua orang sahabat. Sahabat dekat. Yang satu kali mereka itu memutuskan untuk pergi berburu rusa. Ya. Mereka pergi ke sebuah kabin di sebuah hutan untuk berburu rusa. Besoknya mereka pergi sama-sama berburu rusa di hutan tersebut, dua orang sahabat ini. Ya. Lalu pada waktu mereka berburu rusa, mereka dapat satu rusa begitu kan. Lalu mereka pikul rusa itu. Pada waktu mereka pikul rusa itu ada beruang. Tiba-tiba beruang itu datang dan mengejar mereka, gitu ya. Beruang ini mengejar mereka. Lalu temannya yang satu bilang, udah tinggalin rusa itu, gitu ya. Tinggalin rusa supaya beruangnya makan rusa, mereka bisa lari, gitu kan? Mereka bisa lari. Lalu dibuang rusanya, gitu. Padahal mereka udah susah-susah cari rusa, tapi dibuang karena dikejar beruang, gitu. Jadi mereka lari. Saudara, ternyata beruangnya nggak berhenti, saudara. Tidak berhenti makan rusa itu, enggak, tetap mengejar mereka. Jadi mereka cepat-cepat lari secepat mungkin masuk ke dalam kabin, begitu ya, masuk ke dalam kabin. Waktu sudah masuk ke dalam kabin, satu temannya itu, kita nggak bisa stay di kabin ini, beruangnya bisa masuk ke sini, kita harus terus lari, gitu. Lalu temannya bilang, tunggu sebentar. Lalu dia cepat-cepat pakai sepatu bootnya, begitu ya, pakai sepatu boot. Terus temannya tuh, dan ternyata cuma ada sepasang sepatu boot di situ, satu pasang. Terus temennya yang satu tanya, emangnya kalau pakai sepatu boot kamu bisa lari lebih cepat daripada beruang itu? Temennya itu bilang, saya sih mungkin gak bisa lari lebih cepat dari beruang itu, tapi yang pasti saya bisa lari lebih cepat daripada kamu. Dan lama gitu ya, saya lari lebih cepat daripada kamu. Jadi saudara, dengan kata lain, dia mau biarin temennya yang dimakan beruang, begitu ya. Kira-kira ceritanya seperti itu. Bukan satu cerita yang baik saudara ya, cuma maksudnya cerita itu mau menunjukkan bahwa banyak teman yang seperti itu, gitu ya. Tadi Lenny di awal sudah menyaksikan gitu. Pada waktu kita membutuhkan, pada waktu kita mengalami kesulitan, justru teman-teman itu seringkali meninggalkan kita, gitu ya. Seringkali itu tidak peduli terhadap apa yang kita alami, begitu. Saudara, kalau saudara mengikuti berita belum lama ini, baru berapa hari, dua hari yang lalu ya, terjadi penembakan itu ya di UC Santa Barbara, begitu. Di UC Santa Barbara itu hanya beberapa ratus mile dari sini, begitu. UC Santa Barbara, dia nembak secara sembarangan, begitu. 6 orang meninggal kalau tidak salah, gitu ya. 6 orang meninggal, lalu dia bunuh diri penembaknya, begitu. Alasannya apa, saudara? Alasannya karena dia merasa lonely, merasa kesepian, tidak ada teman, terutama teman wanita. Jadi dia tuh kasihan. Makanya yang ibu-ibu, perempuan-perempuan jangan jual terlalu mahal ya. Maksudnya baikkan sedikit lah begitu sama pria. Pria lebih gampang kesepian, gitu. Pria lebih gampang kesepian sebenarnya, betul. Karena itu dia itu di dalam kondisi kesepian, akhirnya dia nggak tahan, gitu ya. Dia marah terhadap teman-teman kuliahnya di Santa Barbara itu, lalu nembakin begitu aja, begitu, nembakin begitu. Padahal kalau saudara baca beritanya, itu katanya dia itu tinggal di satu lokasi di mana di tempat itu sering ada pesta, party. They have a lot of party. Mereka itu sering pesta, begitu. Tapi saudara lihat bahwa pesta tidak menjamin, tidak membuktikan persahabatan. Ya, sama-sama ramai, tapi hati tetap kosong, hati tetap sepi, tidak ada satu persahabatan, pertemanan, gitu ya. Begitu juga saudara, sekarang ini kan zamannya social network, gitu ya, lagi-lagi tentang Facebook, kan ya. Facebook itu dibuat tujuannya supaya kita punya banyak teman, gitu kan. Kalau teman itu nggak susah lagi dicari, hanya sejauh, pokoknya cuma tinggal saudara klik jadi friend, gitu ya. Klik jadi friend, udah begitu. Tapi untuk unfriend juga saudara cuma tinggal klik doang, ya kan ya. Klik saudara jadi teman, unklik saudara jadi unfriend juga begitu. Dan social network itu membuat kita merasa kita punya banyak teman, gitu ya. Tetapi mungkin sahabat kita tetap tidak punya begitu. Walaupun mungkin kita punya ratusan ribuan teman gitu ya. Tapi semakin kuantitasnya banyak, mungkin kualitasnya semakin rendah justru begitu ya. Semakin kita barangkali tidak memiliki sahabat. Nah, sudah cuma saya percaya setiap kita setuju bahwa friendship, persahabatan, teman itu adalah sesuatu yang penting, ya. Persahabatan, punya teman, punya sahabat itu sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita rindukan, gitu. Teman yang baik. Cuma seringkali kita mungkin salah ketemu teman, gitu ya, atau mungkin kita tidak tahu bagaimana seharusnya teman yang baik itu seperti apa, begitu ya. Nah, saudara, mungkin Yesus bisa memberikan kepada kita beberapa petunjuk. Walaupun saudara ya, mungkin konteksnya yang Yesus lakukan juga sedikit berbeda, begitu ya, sedikit berbeda. Tetapi mungkin ada beberapa petunjuk yang kita bisa pelajari dari apa yang Yesus lakukan. Yang pertama yang saya mau berikan adalah ada beberapa fakta menarik tentang persahabatan. Beberapa fakta yang mungkin setiap kita juga sebenarnya sudah tahu, gitu ya. Cuma ini hanya sekedar mengingatkan. Beberapa fakta menarik tentang sahabat, tentang pertemanan, ya. Mungkin minggu depan nanti kita bahas tentang teladan Yesus dalam mengatasi konflik kalau terjadi, begitu ya. Cuma kali ini kita lihat bagaimana Yesus membina sahabat lebih dulu. Ada beberapa fakta menarik, fakta umum, begitu ya, tentang persahabatan. Yang pertama, saudara, persahabatan baik untuk kesehatan. Ini secara umum ya, pengamatan secara umum, in general, baik untuk kesehatan. Ini yang ngomong bukan saya, saudara ya. Saya mengutip dari seorang ahli, namanya Dean Omish. Dia adalah dari The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy. Pokoknya bisa dipercaya deh, gitu ya. Pokoknya bisa dipercaya gitu. Dia ngomong begini, saudara. Not diet, bukan makanan, bukan karena tidak merokok, bukan karena olahraga, bukan karena stres, bukan karena pengaruh genetika, bukan karena obat-obatan, bukan karena operasi, surgery. Itu yang memiliki efek yang besar, bagaimana kita itu seringkali merasa sakit, begitu. Daripada kita has a greater effect on how often we get sick. Bukan itu semua yang menentukan kita itu sakit, gitu. Tetapi kekuatan dari kasih dan intimacy, kedekatan, relasi, gitu ya. Jadi relationship itu lebih menentukan kesehatan kita. Real relationship, baik atau tidaknya relationship itu menentukan kesehatan kita. Entahkah itu di keluarga, di kantor, di tempat kerja, begitu ya, di luar, di masyarakat, relasi kita dengan orang lain itu lebih menentukan sehat tidaknya badan kita ini, begitu. Sehat badan, tidaknya badan kita. Makanan dan sebagainya itu aspek tambahan tuh, begitu, gitu ya. Tapi yang utama itu adalah persahabatan sebenarnya. Itu punya aspek yang sangat sangat besar terhadap kesehatan kita, gitu. Seperti tadi, kalau saya boleh balik ke sedikit ke kesaksiannya saudari Leni itu ya, apa yang membuat dia sedih, saudara? Karena sahabat kan ya, karena sahabat yang tidak menjalankan perannya sebagai sahabat dengan benar, begitu. Itu lebih mempengaruhi, saudara, bagaimana kita itu bisa sakit. Ini yang pertama, pengamatan yang pertama, saudara ya. Yang kedua, saudara, Yang kedua nih, rata-rata setiap orang memiliki 12 teman dekat dalam seumur hidupnya. Ya, teman yang betul-betul dekat seumur hidup loh ya, bukan dalam 1 tahun atau 2 tahun, seumur hidup. Itu bisa ketemu paling enggak 12 orang teman dekat gitu. Teman dekat di sini dalam arti bukan teman dekat yang kita sering ketemu. Best friends are not those one sees most often gitu ya, yang sering ketemu, tetapi those one thinks of most. Jadi orang-orang yang kita peduli, kita concern gitu ya, we think of most begitu. Orang, entahkah dia itu berpikir tentang kita atau kita peduli, concern terhadap orang lain gitu ya. Umumnya itu hanya 12 teman dekat saja begitu. Saya gak tahu apakah ini ada kaitannya dengan 12 murid, kenapa Tuhan Yesus pilih 12 begitu ya. Ini bukan angka yang bukan angka magic gitu ya, tapi ini menurut MSN Messenger. Menurut SMS, MSN Messenger itu rata-rata setiap orang memiliki 12 teman yang betul-betul dekat gitu. Itu saudara tahu surveinya itu dari dilihat dari mana? MS Messenger itu ini sebelum zamannya Facebook begitu ya. Itu sebenarnya kan MSN Messenger yang lebih terkenal gitu, kalau saudara masih ingat ya, saudara tahu ya, di dalam social network itu begitu. Nah, itu oleh MSN Messenger itu diamati ya, dari sekian banyak teman itu, berapa orang kita seringkali koneksi dengan orang itu, yang paling sering itu berapa banyak? Enggak lebih dari 12 saudara. Rata-rata tidak lebih dari 12. Mungkin kita punya ratusan teman gitu ya, ribuan teman. Tapi yang betul-betul koneksi setiap kali gitu, ada relasi timbal balik begitu, itu gak lebih dari 12 orang saja begitu. Berarti memang mencari sahabat itu tidak mudah ya. Mencari sahabat yang betul-betul peduli itu tidak mudah. Yang ketiga, sebenarnya ini kaitannya dengan pernikahan saudara ya, kaitannya dengan pernikahan. Pernikahan dapat bertahan lama karena persahabatan yang terjadi antara suami dan istri. Begitu. Antara suami dan istri. Dan ini adalah kutipan dari seseorang yang tidak menikah dan dia mati gila karena mati sendirian. Gak punya suami, gak punya istri, dia laki ya. Gak punya istri dan tidak punya teman. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Tapi dia mengatakan sesuatu kalimat yang baik, saudara. Menurut saya kalimat yang tepat gitu. It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Bukan karena tidak ada cinta pernikahan itu tidak bahagia, begitu ya. Tapi karena tidak ada persahabatan, tidak ada friendship, tidak ada friendship, tidak terjadi friendship di dalam pernikahan. Itu sebabnya seringkali tidak bahagia. Nah, saudara, pengamatan ini, tiga hal ini hanya saya hanya mau menunjukkan bahwa persahabatan itu oleh dunia pun begitu ya, dunia itu dianggap sesuatu yang penting. Begitu ya. Saya berikan tiga hal ini saja begitu. Sesuatu yang penting. Nah, bagaimana saudara Yesus sendiri begitu ya? Yesus sendiri di dalam memberikan teladan persahabatan. Bagaimana dia itu memilih sahabat? Bagaimana dia, apa yang dia lakukan sebenarnya? Apa yang bisa kita pelajari? Saya mau mengajak kita melihat dari tiga bagian Alkitab di dalam kitab Injil ya. Yang pertama yaitu adalah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Dikatakan begini saudara, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, sudah saya tahu bahwa memang konteks dari ayat ini bukan berbicara tentang persahabatan secara langsung. Ya. Konteks ini adalah berbicara tentang bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Tapi saudara, pada saat yang sama ini juga adalah ada sedikit petunjuk tentang sahabat. Bagaimana Yesus itu memperoleh sahabat yang baik di dalam pelayanannya, yang baik atau yang tidak baik juga begitu ya. Yang pertama saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini saudara? Yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah yang pertama, bahwa sahabat itu lahir dari doa. Sahabat itu lahir dari doa. Ada kaitan yang sangat erat antara sahabat dengan doa. Pernah saudara berdoa untuk supaya saudara betul-betul punya sahabat yang baik? Yesus dikatakan, ayat ini mengatakan semalam-malaman dia berdoa. Padahal kalau saudara baca ayat ini saudara ya, Lukas pasal yang ke-6. Di situ dikatakan sebelum ayat ini, Yesus itu diikuti oleh ribuan orang. Ribuan orang saudara, mengikuti Yesus. Tapi sebelum dia pilih orang yang dekat dengan dia, dikatakan semalam-malaman dia itu berdoa. Ya. Beberapa minggu kita mendengarkan khotbah dari Pendeta Steve tentang pentingnya doa, begitu saudara ya, tentang pentingnya doa. Dan saudara, di sini kita melihat salah satu aplikasi kenapa kita harus berdoa atau untuk apa kita berdoa. Yesus menunjukkan salah satu kegunaan berdoa adalah untuk mencari sahabat, untuk mencari teman. Sebenarnya Yesus gak perlu berdoa juga, sebenarnya bisa, betul gak saudara? Ribuan orang kok, dia cuma tinggal nengok aja terus pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai besok kamu ikut aku ya, begitu. Mulai besok kamu ikut aku, gitu. Tapi enggak saudara, dia berdoa lebih dulu, baru memilih 12 orang. Ini ayat ini enggak mencatat dari ribuan. Tapi kalau saudara baca ayat paralelnya, di situ ada dikatakan dari ribuan, sekian banyak orang yang ikut Yesus. Berarti saudara, Yesus mau menunjukkan sahabat itu memang enggak gampang. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau betul-betul cari sahabat, punya sahabat, berdoa. Begitu ya, berdoa. Dan kalau kita sudah berdoa, siapapun yang Tuhan berikan, kita harus belajar untuk mencintai. Siapapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar untuk mencintai. Saudara, kalau sudah perhatikan komposisi dari 12 nama ini yang Yesus pilih, ini enggak semuanya orang-orang yang satu karakter, begitu ya, satu sifat. Kalau saudara pernah mempelajari karakter-karakter ini saudara ya, ini karakternya sangat berbeda-beda begitu. Simon itu kalau saudara ingat, dia adalah seorang yang nekat gitu kan ya, ngomong dulu baru pikir belakangan. Kalau di sini itu contohnya, enggak usah sebutin deh. Simon itu kira-kira orang seperti itu begitu saudara ya. Yang pokoknya ngomong dulu gitu kan ya. Ngelihat Yesus berjalan di air, dia minta untuk, dari semua murid ketakutan, dia minta untuk terjun gitu kan ya, jalan di atas air. Itu Simon itu gitu. Waktu Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Murid-murid yang lain gak jawab, dia sendiri dia langsung jawab gitu ya. Waktu Yesus mau diserahkan, semua murid takut. Simon Petrus mengatakan, enggak, aku gak takut, aku akan pergi mati bersama dengan engkau gitu. Ya, orangnya nekat ini gitu. Orangnya pokoknya ngomong aja dulu, gak dipikir duluan gitu. Tapi saudara lihat di urutan di bawahnya ada orang lain namanya Thomas. Thomas itu kata lainnya adalah Didimus di dalam menurut Injil Yohanes. Thomas itu artinya peragu, orang yang ragu-ragu gitu. Mikir dulu. Waktu Yesus sudah bangkit, Thomas itu mengatakan enggak percaya dia. Dia enggak percaya. Kalau sebelum dia lihat tangan luka, bekas luka di tangan Yesus, dia enggak percaya. Jadi dia ragu-ragu, saudara. Petrus begitu dengar Yesus bangkit, kalau saudara ingat ceritanya, dia lari duluan ke kubur. Gitu kan? Dia lari duluan pergi ke kubur dan dia tidak ragu-ragu bahwa Yesus bangkit. Tapi Thomas sudah dikasih tahu pun tetap masih ragu-ragu. Tapi Yesus taruh di satu kelompok, begitu ya, jadi satu grup begitu. Lalu kalau saudara lihat lagi, misalnya di sini ada orang namanya Yohanes, kan ya? Ada Yohanes, ada Matius. Matius itu pemungut cukai, Yohanes itu teman dekatnya pemimpin agama, mahkamah agama. Jadi ini dua orang yang dekat dengan pemerintah, politik, gitu ya, politik. Tapi kalau saudara baca di bawahnya ada orang lain lagi namanya Simon, orang yang disebut Zelot. Siapa itu saudara? Zelot itu adalah kelompok pemberontak. Kelompok yang memberontak terhadap pemerintah Romawi. Jadi Zelot itu adalah orang-orang yang benci sekali dengan orang-orangnya government, pemerintah, orang-orangnya politik. Tapi saudara perhatikan, Yesus taruh jadi satu. Gitu, menjadi satu. Orang yang bertolak belakang sama sekali. Dan tentunya ada di bawahnya itu yang buat kebanyakan orang mungkin agak membingungkan ya. Kenapa walaupun Yesus sudah berdoa semalam-malaman tetap dia pilih Yudas Iskariot. Ya. Tetap orang dia pilih Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Yang kemudian menyerahkan Yesus begitu dijual. Tapi saudara, intinya dari ayat ini barangkali yang kita bisa pelajari adalah berdoa itu punya kaitan yang sangat erat dengan sahabat. Sahabat lahir dari doa. Minta sama Tuhan. Ya. Tapi saudara, sesudah berdoa, siapapun yang Tuhan bukakan, siapapun yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan pertemukan gitu ya dalam hidup kita, kita harus belajar untuk mencintai. Itu sebabnya saudara, prinsip yang berikutnya yang kita bisa pelajari dari kata-kata Yesus ya, dari prinsip hidupnya Yesus adalah ini saudara, Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara? Di ayat ini, Yesus sekali lagi berbicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap sahabat. Pertama, berdoa. Minta Tuhan berikan sahabat. Sudah dikasih sahabat, kita harus belajar untuk memberi. Gitu ya, belajar untuk memberi. Ada dua hal paling tidak saudara yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang pertama adalah kalaupun kita sudah diberi sahabat oleh Yesus, oleh Tuhan gitu ya. Yang kita harus lakukan adalah jadilah sahabat, be friend. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yesus mau menjadi sahabat mereka, orang-orang yang dia pilih. Dengan kata lain jadilah teman. Give yourself to become friend, ya. Jangan menunggu, jangan menuntut kenapa rekan kita kok tidak menjadi sahabat bagi kita, begitu ya. Kenapa saya kok tidak punya sahabat? Kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta sama Tuhan, be friend. Jadilah sahabat, begitu. Jadilah sahabat. Itu sama seperti sebenarnya ya, sama seperti orang menikah, saudara ya. Sama seperti orang menikah begitu. Ini saya kasih satu poin yang sebenarnya saya akan bahas dalam persekutuan Glow berikutnya hari Jumat gitu ya. Satu poin aja gitu. Ada banyak mitos-mitos pernikahan, ya. Ada banyak mitos-mitos kebohongan-kebohongan tentang pernikahan. Salah satu kebohongan dalam pernikahan apa, saudara? Salah satu kebohongan dalam pernikahan adalah orang yang mengatakan saya menikah karena saya mencintai pasangan saya. Itu mitos. Dan kalau saudara percaya mitos itu, mungkin saudara akan kecewa, begitu ya, di dalam pernikahan. Survei membuktikan bahwa tidak ada satupun loh ini. Bukan cuma 90%, tidak ada satupun orang yang menikah sebenarnya karena betul-betul cinta. Mungkin karena alasan yang lain. Kalau gitu, saudara, prinsip yang benar bagaimana, saudara? Prinsip yang benar saudara di dalam pernikahan sama seperti di dalam persahabatan ini ya. Bukan kita masuk ke dalam pernikahan karena kita mencintai. Itu bukan prinsip Alkitab saudara. Itu bukan prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan justru dibalik saudara. Yaitu apa saudara? Kita menikah karena kita mau belajar mencintai. Kita menikah karena kita mau belajar mencintai. Artinya, kenapa saya pilih dia? Kenapa saya pilih pasangan saya? Mungkin sih ada perasaan cinta, suka, begitu ya. Tapi mestinya yang menjadi komitmen kita adalah karena saya mau sepanjang sisa hidup saya mau belajar tentang artinya mencintai dengan orang tersebut. Dengan orang ini. Saya mau belajar artinya mencintai. Kalau saudara merasa mencintai itu perasaan sesuatu yang bisa ada, bisa hilang. Begitu. Bisa ada, bisa hilang. Satu saat akan hilang, saudara, perasaan cinta itu. Begitu. Tapi pernikahan, saudara, bagi konsep Kristen, konsepnya adalah covenant, perjanjian. Artinya apa, saudara? Bukan cinta yang menjadi dasar pernikahan, gitu ya. Tetapi kita menikah karena kita mau belajar mencintai. Karena kita mau belajar menjadi suami yang baik. Karena kita mau belajar menjadi istri yang baik. Kita mau belajar menjadi orang tua yang baik. Jadi di dalam sepanjang pernikahan itu isinya adalah kita belajar. Belajar bagaimana saya mencintai. Bagaimana saya belajar mencintai. Jangan dibalik, saudara. Kalau dibalik itu prinsip dunia. Saya menikah karena saya mencintai dia. Ya ada benernya juga sih, begitu ya. Tapi itu bukan alasan utama mestinya, begitu. Sama seperti di dalam persahabatan, saudara, dalam pernikahan, dalam persahabatan juga. Kalau saudara mau menjadi seorang sahabat yang baik, be friend, be sahabat, jadilah sahabat. Artinya, saudara, bukan kita menuntut, begitu ya. Tetapi saya mau belajar. Saya mau belajar menjadi sahabat yang baik. Sama seperti Yesus yang mau sampai memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan mau kita itu belajar juga untuk menjadi sahabat. Nah, saudara, yang kedua, kembali ke ayat yang tadi itu ya, yang ketiga, sorry. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara, sahabat adalah teman untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sahabat yang baik itu yang mana? Dia sahabat yang baik itu yang mana? Sahabat yang baik adalah sahabat yang menunjukkan kehendak Tuhan, yang menunjukkan hal-hal rohani kepada kita. Bukan hanya sekedar bicara soal bisnis, ya, itu penting juga gitu ya. Ngomongin soal politik itu juga penting, berita itu juga penting, begitu. Tapi apakah di dalam persahabatan kita itu hal rohani, kehendak Tuhan itu mewarnai relasi kita, begitu ya? Kalau itu yang menjadi warna di dalam relasi kita, itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang penting, begitu. Lalu, saudara, yang ketiga, ya, yang ke ayat yang ketiga, begitu ya, ayat yang ketiga dari Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Dan ia, Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara? Dari ayat yang ketiga ini. Mungkin yang kita bisa pelajari adalah sahabat adalah rekan berdoa. Bukan cuma kita butuh doa untuk cari sahabat, tapi sahabat yang baik juga adalah rekan doa. Orang yang bisa kita itu mencurahkan isi hati kita, dan kita bisa sama-sama berdoa, saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Sebenarnya kalau Yesus saja begitu ya, kalau Yesus aja itu butuh, ada momen di mana dia itu butuh sahabat. Dia butuh dikuatkan. Apalagi kita, saudara. Apalagi kita. Kalau Yesus saja itu butuh dikuatkan, apalagi kita. Kita butuh rekan doa. Orang yang bisa dan mau kita ajak berdoa. Dan itu seringkali adalah menjadi satu sumber kekuatan bagi teman kita atau bagi kita sendiri, gitu ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, contohnya ada banyak di dalam Alkitab, saudara. Kenapa Lot, keluarga Lot itu bisa tidak dihukum oleh Tuhan pada akhirnya? Karena ada uncle-nya, pamannya yang berdoa untuk dia, gitu ya. Kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, Petrus itu menyangkal Yesus. Tapi Yesus berkata apa, saudara? Dia berdoa untuk Petrus supaya dia tidak jatuh lebih dalam karena doa. Gitu ya, dia dikuatkan. Billy Graham, kalau saudara membaca biografinya, ya, dia mengatakan apa yang membuat dia bisa kuat di dalam pelayanan. Apa yang membuat dia itu bisa setia di dalam melayani Tuhan. Dia mengatakan bukan karena dia itu setia, bukan karena dia berusaha setia. Dia mengatakan karena ada orang-orang dekat dia yang selalu berdoa untuk dia, begitu. Yang selalu berdoa untuk dia. Jadi dia memiliki seorang rekan doa. Saudara, saya pernah punya satu pengalaman yang saya jadi ingat pada waktu kita pernah persekutuan pemuda itu ya. Ada seorang anak yang adult di sini hari ini nggak datang. Dia pernah memberikan kesaksian di salah satu persekutuan itu pada waktu dia sedang dalam kondisi yang down, sedih gitu ya. Dia jalan di kampus, tiba-tiba ada seorang yang tanya dia, "How are you?" Pertanyaan yang simple gitu ya. Dia kaget waktu ditanya begitu, lalu dia nangis dia begitu. Terharu maksudnya begitu. Kok ada orang yang perhatian terhadap dia begitu. Nah, sudah kesaksian itu mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, saya juga punya pengalaman yang mirip begitu. Punya pengalaman yang mirip, tapi bukan saya mengalami. Yang mengalami adalah teman saya justru begitu. Teman yang udah lama saya nggak pernah kontak sama dia. Waktu itu saya masih ada di Texas, saudara ya. Sudah lama saya nggak pernah kontak sama dia. Lalu hari itu kira-kira jam 8 malam begitu ya, jam 8 malam itu di Texas, teman saya itu ada di Michigan, saudara, begitu. Saya tergerak, di sana jam 9 malam berarti. Saya tergerak untuk telepon dia begitu. Lalu saya call dia, gitu ya, call dia. Pada waktu saya telepon, saya tanya kabarnya bagaimana, lalu saya katakan sama dia bahwa I feel that I'm moved, saya tergerak untuk telepon kamu dan saya tergerak untuk berdoa buat kamu. Tiba-tiba dia diam, saudara. Dia diam dan ini laki loh ya, saudara ya, laki. Dia diam dan dia gak ngomong apa-apa, lalu tiba-tiba saya dengar dia nangis. Tiba-tiba dia menangis. Karena dia nangis ya saya diam. Saya gak bisa ngomong begitu. Jadi saya biarin aja dia nangis dulu gitu kan ya. Lalu baru akhirnya dia ngomong. Dia mengatakan apa, saudara? Dia mengatakan, "Saya bersyukur sama Tuhan." Dia bilang, "Kenapa Tuhan gerakan kamu? Saya sedang dalam kondisi yang sedih, berat. Karena dia sedang kehilangan kerjaannya begitu. Jadi dia sedang cari kerja. Dia sedang cari kerja dan dia sudah lamar sana sini itu enggak ada kerjaan. Dia merasa putus asa begitu. Dia malam itu dia merasa putus asa. Dan dia heran kenapa kok pas waktunya tepat begitu ya. Dia mengatakan, "Walaupun kamu telepon saya bukan untuk kasih kerjaan begitu ya," dia bilang, "tapi kamu mengatakan you want to pray for me." Dia bilang gitu, "You want to pray for me itu there's something big," dia bilang. "Itu so meaningful bagi saya." Dia mengatakan begitu. Sehingga walaupun dia merasa putus asa, tapi akhirnya dia merasa dia itu dikuatkan. Ya. Saudara, kita nggak tahu, saudara ya, siapa yang membutuhkan doa begitu. Tapi saudara, mungkin kita perlu menjadi sahabat bagi orang lain, belajar menjadi sahabat bagi orang lain, gitu ya. Mungkin kita jangan menunggu untuk ada teman yang baik sama kita. But be friend, jadilah sahabat bagi orang lain. Saudara, barangkali ini adalah 4 prinsip yang kita bisa pelajari dari teladan Yesus ya, yang singkat tentang persahabatan. Saya mau tutup dengan satu cerita, saudara ya, cerita yang saya baca beberapa hari yang lalu di pesawat dalam perjalanan ke Toronto itu ya. Ada dua orang sahabat, saudara ya. Dua orang sahabat yang satu kali itu berjalan di padang gurun, begitu. Berjalan di padang gurun. Lalu di tengah-tengah mereka berjalan begitu, mereka bertengkar, gitu, bertengkar. Lalu pada waktu bertengkar itu, salah satu dari teman tersebut, dua orang teman ini, tiba-tiba nampar temannya, saudara. Ditampar temannya, tampar pipinya, begitu ya. Ditampar, lalu temannya itu tidak membalas. Tapi yang dia lakukan adalah dia menunduk dan dia tulis di pasir, gitu ya. Dia tulis di pasir begini, "Today my friend slapped me on the face." Gitu ya. "Hari ini temanku menampar pipiku." Begitu, hari ini. Lalu mereka jalan lagi, gitu ya, jalan lagi. Setelah mereka jalan lagi, mereka haus, begitu mereka sampai di satu oasis tempat minum air, gitu ya. Lalu mereka capek, mereka minum di situ. Nah, sebenarnya pada waktu sedang minum itu, teman yang tadi ditampar itu entah kenapa tiba-tiba dia terjatuh, saudara, gitu ya, ke dalam oasis itu, gitu. Dia terjatuh dalam oasis itu. Dan ternyata bawahnya itu adalah pasir yang menghisap gitu. Jadi dia tenggelam, lama-lama tenggelam dia gitu. Nah, temannya yang menampar dia tadi itu gitu ya. Pada waktu lihat temannya itu terhisap oleh pasir itu, ditolongin, Saudara. Ditolongin sama dia. Ditolongin sama dia lalu diselamatkan. Ya kan ya, diselamatkan gitu. Nah, jadi temannya ini sudah ditampar tapi juga diselamatin sih sama temannya. Lalu ya pas setelah dia diselamatkan, dia tulis di sebuah batu, di situ ada batu. Dia tulis, "Today my friend save me." Ya, hari ini temanku menyelamatkan aku. Nah, saudara, temannya itu merasa heran gitu ya. Lalu dia tanya sama temannya itu ya, yang udah ditampar, udah dijatuh ke air gitu kan ya. Dia tanya begini, saudara. "Kenapa pada waktu aku menampar kamu, begitu ya, kamu tulis di pasir? Kan kamu tulis di pasir. Tapi pada waktu aku menyelamatkan kamu, kamu tulis di batu." Lalu saudara, temannya itu mengatakan begini. Dia mengatakan, "Pada waktu kamu sahabatku menyakiti aku, ya, menyakiti aku tulis di pasir karena itu bisa ditiup angin dan akan hilang. Ya, akan satu saat akan hilang, terhapus. Tapi pada waktu kamu berbuat baik terhadap aku tulis di batu." Gitu. "Aku tulis di batu supaya perbuatan baikmu itu aku ingat terus. Perbuatan baikmu itu aku ingat terus." Saudara, biarlah di dalam persahabatan kita juga seperti itu. Begitu saudara ya. Kita pasti pernah disakiti, kita pernah kecewa. Tapi mari kita tulis itu di atas pasir. Ya, biarlah itu terhilang oleh angin gitu. Tapi semua perbuatan baik yang teman kita lakukan, mari kita taruh itu di sebuah batu supaya kita ingat terus. Nah, saudara, kalau kita tidak memiliki sahabat yang baik, ingatlah bahwa Yesus itu mau menjadi sahabat kita. Yesus itu mau menjadi sahabat yang baik. Dan barangkali teladan yang terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah Dia sendiri menjadi sahabat bagi kita. Ya, Dia sendiri menjadi orang yang selalu ada di samping kita, mau menjadi sahabat kita. Biarlah kita juga belajar dari apa yang Yesus katakan di dalam 3 ayat ini, saudara ya. Sahabat adalah rekan doa. Sahabat adalah teman untuk menjalankan kehendak Tuhan. Jadilah sahabat, be friends. Yang pertama adalah sahabat lahir dari doa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Di dalam surga, saya lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sedikit teladan persahabatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, sahabat yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan, yang mungkin kami seringkali tidak sadar ya Tuhan. Beri kami kejelian mata rohani untuk melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kami untuk menjadi sahabat kami. Tapi terlebih dari itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami juga boleh menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Kami tidak menuntut orang lain, tapi kami menuntut diri kami sendiri untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Dan kami bersyukur jika di dalam hidup kami, kami memiliki Engkau Tuhan kami yang hidup, yang boleh menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.